Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiuose pirmą kartą šitą sezoną Krikščioniškas kino klubas ir Ramūnas Aušrotas. Sveikas gyvas, Ramūnai.
Gerbėjus Jėzui Kristui, sveikas Dariau.
Per amžius amen, galima atsakyti visų Marijos radijo klausytojų vardu. Na ir pirmoji laida sezone, aišku, bus apie šio tavo sumanyto sezono užmačias ar planus, temas. Ir kiek čia spėjau jau patirt prieš laidą, kad iš tiesų bandysi gildent tokią labai krikščionišką perspektyvą kino klube, ne veltui jisai krikščioniškas kino klubas, tai yra vis tiek bando ne tik tai kiną, bet kažką ir krikščioniškojo jame išvelgti, atrasti tame kine. Ir tie ieškojimai visuomet būna įdomus, kartais sudėtingi. Ir tu numatei čia visą didžiulę įdomią programą ir kaip matysim, ne tik kino vakarais, diskusijom, bet ir rekolekcijom ir visokiais dar kitokiais įvykiais. Taigi, kas pagrindinė esminė krikščioniško kino klubo šio sezono mintis?
Na, jeigu taip trumpai vienu sakiniu, tai yra kristinės figūros kine. Bet turbūt tai nieko nesako daugumai Marijos radio klausytojų, tai reikėtų kažką tai ir paaiškinti. Ir...
Ar teisingai suprantu bent jau tą sakinį kristinės figūros kine, kad Kristaus vaizdavimas, nebūtinai paties Jėzaus Kristaus asmens, bet Kristaus vaizdo, įvaizdžio arba asmens arba tos realybės vaizdavimas kine?
Ne visai taip, nes...
Va, puiku, paaiškinti dabar.
Kristinė figūra tai yra filmo personažas, kuris tam tikromis savybėmis arba laikysena primena Kristų. Tai reiškia, personažas, tarkime, į galvą dabar atėjo labai gražus broliukų Dardane iš Belgijos filmas Le Fils, sūnus, kur yra žmogus netekęs sūnaus, jis buvo nužudytas, ir žudikas išeina į laisvę ir ateina dirbti į jo mokymo įstaigą. Ir jis turi pagundą jį nužudyti, bet jis perlipa per tai ir paleidžia ir atleidžia. Aiškiai, vat, to tėvo vaizdinyje yra, na, tam tikra dieviška savybė. Vat, kristinė figūra yra toks personažas kine, kuris galbūt nieko bendro tiesiogiai neturėti su krikščionybe, kurio elgesys, laikysina arba savybė mums primina Kristaus savybę, laikysina arba elgsina.
Na, aiškiau šiek tiek, nežinau kaip klausytojams, man aiškiau gerokai. Ir sakėjai, kad turėjai netgi ir galbūt tam tikrų ir konkrečių pretekstų, kodėl šios temos ėmėsi šiam sezonui.
Taip, gal pirma mintis tokia kino istorinė, ar ne, jeigu taip staigiai žiūrint, kaip Kristus Dievas vaizduojamas kine, tai mes galim tokią matyti, kad pradžioje buvo pirmieji filmai, buvo apie Kristaus gyvenimą. Noras buvo atvaizduoti tą įsikūnymą, atvaizduoti, kaip jisai gyveno, kur gyveno, net su kultūriniais aspektėliais.
Sakytumėm paraidžiui, ar ne?
Ir paraidžiui gyvenimą atvaizduoti, bet ir atvaizduoti tą įsikūnymo tikrovę. Po to, po 60-mečio šitie filmai, tai yra Jėzaus Kristaus gyvenimo ekranizacijos ir bibliniai epai, kurie irgi vaizdavo tiesiog ir netiesiogiai tuos laikus, kada Kristus gyveno, jie jau tapo absoliučiai nepopuliarūs. Ir buvo kurį laiką vakumas, ir po to atranda kinas kitą būdą vaizduoti Kristų jo nevaizduojant. Reiškia, per kitų žmonių personažų gyvenimus atvaizduoti tai, ką reiškia Kristaus tapimas žmogumi ir ką reiškia jo gyvenimas. Per kito žmogaus istoriją. Toks būdas šiais laikais tikrai yra sėkmingesnis dėl vienos labai paprastos priežasties. Jis turbūt teisingas buvo ir jau pirmųjų krikščionių laikais, kad netikinčiam žmogui Kristus Dievas nėra matomas.
Jis tampa netikinčiam žmogui.
Taip, jis tampa
tikinčiam.
Tikinčiam matomas, ta prasme, čia yra nematymo prasme, bet kognityvinė prasme, supratimo prasme, pažinimo prasme. Tai tikinčiam žmogui jisai yra matomas, aš sakau kabutės, ar ne? Va, ir vienintelis būdas, iš ko galėjo pamatyti arba pažinti Kristų arba Dievą, Romos pagonys, buvo krikščionis. Kaip Tertulionas sako, pažiūrėkite, ar ne, kaip jie vienas kitus myli. Tai ta tiesa, toks Kristaus atvaizdavimas pasauliui yra efektyvus mano galva ir dabar, nes šiuolaikiniam žmogui irgi sunku pamatyti Kristų. Ir vat vieną tokį iš karto patirtį prisiminiau, mes su žmona buvome Šiluvoje, vedėme grupelę šeimoms apie šeimų evangelizaciją ir iškilo klausimas apie vyrų atvedimą į bažnyčią, net toj grupelį buvo tik tais moterys, vyrų nebuvo. Ir viena moteris pasidalino savo patirtimi. Jis sakė, aš kai tapau tikinčia, mano vyras liko netikintis. Jis man leisdavo eiti į bažnyčią, bet pats nenorėjo nieko girdėti ir turėti bendro su. Ką aš darydavau? Sako, na, aš jau neraginau eiti kartu į bažnyčią, aš sekmadienį eidavau, grįždavau namo ir jeigu išgirsdavau per mišęs, per homiliją vieną kitą gražią mintį, kuri paliesdavo mane, aš ją komunikuodavau ir savo vyrui. Vyras bandydavo pulti į diskusiją, į ginčą, aš atsitraukdavau, nesivėdavau, sakydavau, aš tik pasakau tai, kas man patiko. Kartu jinai paprašė savo bendruomenės bičiulių, kad melstųsi už jo vyro atsivertimą. Po 5 metų vyras atsivertė. Tai vat, apibendrinant šitą pavyzdį, čia mes galim pasakyti, tam vyrui Dievas nebuvo matomas. Ir jo žmona buvo tas asmuo, per kurį Dievas tapo jam matomas. Ir taip yra turbūt gyvenime. Tai mes pabandysim to paieškoti ir kine. Žmonių, personažų, per kuriuos mes galime matyti Dievą.
Iš ties mes tokioj krikščioniškoj perspektyvoj arba tokiam krikščioniškoj leksikoj dažnai sakom, kad galbūt tikintieji mes matome arba apčiuopiame, prisiliečiame prie Dievo tikėjimo akimis arba tikėjimo žvilgsniu arba na, tikėjimo dėka mes įgauname lyg naują žvilgsnį, lyg naują pažinimą, per kurį mes ir atpažįstam. Tai ar galim sakyti, kad na, tai, ką tu bandai daryti su šituo sezonu, su šitą, na, sakym, tokiu iššūkiu, pamatyti tą nematomąjį Dievą kinematografijoje arba per įvairias na, figūras, įvairius vaizdinius kine, irgi yra šioks toks bandymas padėti mums atrasti tuos tikėjimo akinius, tą tikėjimo žvilgsnį.
Na, taip dariau, dėl mūsų tikėjimo ne tik mes matome Kristų, bet dėl mūsų tikėjimo jis tampa matomas ir kitiems.
Arba nebūtinai.
Aš manau, kad dėl mūsų tikėjimo jis tampa matomas. Iškia,
arba ar dėl mūsų mažo menko tikėjimo, arba mūsų netikėjimo, tikinčiųjų netikėjimo, jis taip menkai yra matomas šitam pasaulyje.
Tai be abejo, bet čia yra kito asmens atsakomybė. Sakant, tu parodai ir visą tai, ką tu gali padaryti, o kitas atsisako žiūrėti. Man vas spontaniškai iškyla Andrejaus Tarkovskio aukojimas, nuo kurio mes kino klubą pradedam, o Kaune jau pradėjom, ar ne, kur yra ta, aiškiai, Tarkovskis, matydamas, kad Dievas yra nematomas, kad yra tolimas šiuolaikiniam sekularizuotam pasauliui, jis galvo, kaip tai priartinti. Jis konstruoja filmų fabulą, kada priartėja Dievas, kai yra nelaimė. O kada labiausiai priartėja, kada yra totalinė nelaimė, kai yra atominis karas, ar ne? Jis konstruoja vat, būtent tokį siužetą ir rodo žmonių reakcijas. Ir vat pagrindinis personažas Aleksandras. Jis meldžiasi Dievui, meldžiasi, Dievas neatsiliepia. Jis pažada viską padaryti, Dievas neatsiliepia. Jis nustoja melstis, eina miegoti ir beldimas į duris jį pažadina Oto, laiškanešys, simbolis Dievo kalbėjimo, malonės, angelo simbolis ir panašiai. Ir jis sako, tu nueik pas Mariją ir padaryk taip. Ir Aleksandras nesupranta. Galiausiai Oto pasako ir išeina. Jis nėra pajėgus padaryti, kad Aleksandras išgirstų ir suprastų. Tai yra jo atsakomybė. Ir ten yra klasikinis va, tikėjimo apibrėžimas, ką reiškia tikėti. Tai laisvai priimti išgirstą žodį, su klausnumu priimti. Tai va, čia yra atsakomybė dviejų žmonių. Mūsų pareiga parodyti, taip kaip kiek mes galim, būdami riboti, kito žmogaus atsakomybė pareiga išgirsti priimti. Mes neatsakingi už kito žmogaus aklumą. Mes atsakingi už pagalbą klajam.
Na, arba mes galim būti irgi tiek arba taip genialus kaip Andrejus Tarkovskis ir atrasti tokius, kaip tu sakai, tas kristinės figūras visiškai netiesiogiai, kalbant apie Kristų. Ir, na, aišku, kaip ir turbūt dera, tu pradedi sezoną ir tą savo temą nagrinėti tikrai tokiu, na, beveik, nežinau, arti tobulumo bent jau mano skonio ir supratimui filmų. Ir kitų filmų tau užteks per šį sezoną atspindėti šitam iššūkiui.
Na, iš tikrųjų, jų yra per daug netgi. Ir kartais kainuoja labai, na, imti ir atmesti, ar atsirinkti. Ir išgyveni net ir kūrybinės kančias, kad reikia tą įdėti, tą dalyką išimti.
Bet noriu pasakyti, kad iš tiesų kine yra daug užslėptų ar bandymų, ar ne tik bandymų, bet ir tai įgyvendintų tų Kristaus figūrų.
Tada bandžiau planuodamas programą kategorizuoti. Reiškia,
išskirti tam tikras skirtingas kategorijas, sritis.
Taip, kaip vyras daro į lentynėlę sudėlioti. Tai pirmiausia yra tiesioginės, reiškia, yra pirmiausia Kristaus reprezentacijos, tai vienas dalykas. Tai paskui netiesioginės ir tiesioginės kristinės figūros. Tai tiesioginės Kristaus figūros yra kas? Tai yra kunigo gyvenimo istorija arba kunigas ar ne pirmam plane. Paskui šventųjų gyvenimo istorijos, jos nekalba apie Jėzų. Bet kalbėdamės apie to šventai, jos kiekvienas šventasis yra Kristaus įvaizdis. Ir krikščionio istorija. krikščionių gyvenimo istorijoje arba jo tam tikro gyvenimo etapo atvaizdavimas irgi yra tiesioginė kristinė figūra. Ir yra paskui taip vadinamosios netiesioginės. Ir jeigu būtų įdomu pasakyti, kad iš tikrųjų pati populiariausia masiniam kine netiesioginė kristinė figūra yra nekas kita kaip, spėkit kas, Supermenas.
Supermenas?
Taip, Supermenas iš tikrųjų pagal savo konceptą, pagal formą, pagal modelį yra nekas kita kaip tipiškiausia netradicinė Kristaus figūra. Kodėl? Pažiūrėkit, iš tikrųjų kino istorijoje visas tai ir prasidėjo nuo 78 metų Richardo Donnerio filmo Supermenas. Bet aš apibendrindai naudoju šitą žodį apibūdinti visas tą tipažą kristinių figūrų. Bet kas yra Supermenas? Tai yra asmo, kuris yra ne iš šito pasaulio, tai asmo, kuris turi antgamtinių galių, tai yra asmo, kuris yra morališkai geras. Tam filme net dar gana primityviai, dabar jau turbūt kompleksiškiau vaizduoja tenais Matricoj ar Avatare tą Supermeną, bet tam filme net primityviai jis morališkai geras, jis negali meluoti. Arba jisai pinigų dalį siunčia savo vargšiai mamai, grinai taip moraliai akivaizdžiai geras, ar ne? Paskui jisai aukoja savo laiką ir pastangas dėl pasaulio išgelbėjimų. Antroji Supermeno dalyje jis tiesiogiai miršta ir prisikelia. Ir tai nekas kita kaip atributai dalykai, kurie ateina iš mūsų krikščioniškos visuomenės supratimo ir transformuojasi į tą vizualinę kultūrinę formą, tokia išaiška gauna. Ir mano galva, čia tokia yra mano mintis, kad tas suvešėjimas tokios Kristaus figūros buvo susijęs būtent su vakarų visuomenės sekularizacija. Kad, kitaip tariant, kitas vertikalus santykis pradėjo aižėti, trupinėti, tai tada atsiranda horizontalios transcendencijos poreikis. Nes žmogus iš prigimties yra transcendentiškasis ir nori remtis dalykus, kurie yra anapus. Tai į viršų negalėti, tada tu sukuri kitą žmogų, kuris yra šalia tavęs, jie apdovanoja tokiom savybėm, kurias iš tikrųjų turi tik tais Dievas. Na, tai čia kine taip yra. Literatūra, jeigu mes pažiūrėsim, tai atsiranda kur kas anksčiau, o gal net ne anksčiau, gal net vienalaikiai bijau pasakyti. Tas pats Nyčės antžmogis, ar ne, tas pats Kamius Sizifo mitas. Tuo laikotarpiu sekuliarumo išsivešėjimas ir tada atsiranda šitie irgi antikristinės figūros, bet jos atsiranda, rodo, kad tai negali būti tuščia terpė. Žmogui reikia vat, to kažko.
Ar tu manai, kad tie, kurie ėmėsi ir kaip tu sakai, na, dažnai imasi kine atvaizduoti, ar ne vaizduoti, bet vis tiek tokių kristinių figūrų ir tiesiogiai ar netiesiogiai kalba apie Kristų, ar jie tai daro sąmoningai su evangelizacinė tam tikra potekste, ar jie tai daro, nežinau, dėl to, kad, na, kaip tu sakai, yra tas poreikis toj sekularizuotoj vakarų kultūroj patirt kažkokį tai, va, tai galbūt horizontalią transcendenciją, nežinau, kas tai yra, bet, na.
Ką aš turime sakydamas horizontalią transcendenciją, kad mes esame reikalingi atpirkimo arba išgelbimo, ir kai mes negalim arba nenorim žiūrėti į viršų, ieškoti atpirkimų išgelbėjimo, mes tada norim turėti šalia ir šalia atpirkimą ar išgelbėjimą, ar ne? Ir tada apdovanojam tą žmogų, kuris yra šalia, kad ir gyvenime. Tikimės iš jo per daug. Tiek, kiek jisai, pavyzdžiui, negali duoti, pavyzdžiui, meilės santykiai, tėvų vaikų santykiai. Kultūriškai šitas pasireiškia, mes norim šalia Supermeno, kuris mums atsakytų į klausimus arba išgelbėtų, arba patvirtintų, ar suteiktų tam tikrą viltį ir panašiai ir panašiai. Mes tai, ko turėtume tikėtis iš Dievo, perkeliam iš principo ant žmogaus. O kodėl dabar, ar sąmoningai vaizdu ar ne, tai kalbant apie tą filmą Supermenas, kurį mes matysime kino klube, aš sakyčiau, taip, tai yra labai sąmoningas vaizdavimas. Reikia turėti omenyje, kad iki 80-mečio Amerikoje holivudiniam kine buvo tabu vaizduoti asmenį, kuris yra, na, aukštesnės kategorijos. Čia galbūt susijęs su jų ta iš prigimties Amerikos demokratinė santvarka, nes ne vienas režisierius iš Europos atvykęs į Ameriką sakydavo, norėdų kult filmą apie superherojų ir dar kažką, ne, pas mus negalima. Pas mus herojai yra paprasti žmonės. Tobuliausia, ką galima sukurti, tai yra apie Lincolną, advokatą arba Vašingtoną. Viskas, kitų tobulų žmonių nėra. Ir šitas įvyksta persilaužimas būtent 70-metyje ir jis yra tikrai sąmoninga pastanga, nes scenarijaus autorius yra Mario Puzo, jis žinomas dar iš knygų krikštatėvės ir filmų krikštatėmis, jis yra italų kilmės, jis yra katalikas. ir jis sąmoningai į scenarijų įpina filmo siužetą paraleliai su evangelinė Kristaus istorija. Labai paraleliai. Gal truputėlį primityvokai, bet labai paraleliai. Ir netgi būdamas katalikas, atsiprašau mūsų brolių protestantų, užvažiuoja ant klaidatikių, nes blogiečiai tenais yra turi tokius vardus. Pavyzdžiui, Lexas Liuteris. Blogietis, su kuriuo kovoja Supermenas. Tai čia net toks tiesioginis tiesmukas užvažiavimas religinės tos konfrontacijos. Bet vėliau, kai šitas filmas tampa žiauriai pelningas ir kultūriniu fenomenu, pradedami kurti filmą apie Supermenus, kurių tikslas gali būti grinai komercinis. Bet, pavyzdžiui, Avataras arba Matrica. Bet mintis yra ta, kad aš sakyčiau, kad tiek moralė, tiek kultūra turi inerciją. Krikščioniška kultūra dabar yra, tiek kiek jos yra, jinai yra inercijos vedama. Iškiai, tie žmonės, kurie kuria, galbūt nenori sąmoningai sukurti Kristinaus įvaizdžio, bet jie tokį sukuria, nes jų pačių moralinė sistema pasaulėžiūra arba tradicija yra dar krikščioniška. O žiūrovas žiūrėdamas atpažįsta tenais kristinę figūrą, nes jis žiūri per savo moralinės pasaulėžiūros tašką. Tai čia tik paskui toks neramus klausimas, kiek ta krikščioniška moralinė inercija truks, nes ateis karta, kuri augo jau nekrikščioniškoj terpėje ir kuri iš savęs negalės kurti sąmoningų arba nesąmoningų Kristaus įvaizdžių.
Na, bet tai čia turbūt bus ateities krikščioniško kino klubo sezonų temos, o dabar mes padarykime pertraukėlę ir netrukus sugrįšime į Marijos radio eterį. Grįžtame į eterį, šiandien aktualių laidoje Krikščioniško kino klubas su Ramūnu Aušratu ir prie mikrofono Darius Chmieliauskas bando jį Ramūną kalbinti apie tai, koks gi bus šis Krikščioniško kino klubo sezonas. Ir pirmoje dalyje Ramūnas išdavė, kad tai bus bandymas įvairias juostas, įvairius kinofilmus, pabandyti atpažinti Kristaus figūras, kristinės figūras, tai yra tiesiogiai ar mažiau tiesiogiai ar visai netiesiogiai herojus filmų, kurie mums krikščionims atpažįstami kaip Kristaus figūros, o galbūt ir kitiems atpažįstamos, gali būti, gali tapti ar yra tapę tokios. Nežinau, Ramūnai, gal norėsi jau peržvelgti ir trumpai pristatyti tos filmus, kuriuos šį sezoną siūlysi savo lankytojams. Bet dar norėjau klausti, ar, na, tokia vėlgi mums čia katalikams galbūt įdomi ir svarbi šitos temos toksai klausimas, ar iš tų filmų tokios evangelizacinės naudos, ką nors krikščionis, ar jaučia patiria, ar po tokių filmų, po tokių netgi kai kurių iš jų tikrai fenomenų, ar yra iš tiesų ne kinematografiniam, o jau šitam realiam pasaulį atsigrėžimų į tikrąją Kristų. Figūrą, ar yra tai pastebima? Ar tai telieka tokie kultūriniai reiškiniai, kurie nebūtinai mus veda į tą tikrovę, kuri figuruojama, kuri yra vaizduojama tam kine ir mes, na, sakom, na, štai puikus filmas, aukojimas, Tarkovskis, ar čia Supermenas, ar Jėzus Kristus superžvaigždė, nu, gražus, bet mes toliau gyvenam savo gyvenimą visai kultūringą, sekuliarų.
Gerai, tai aš pradėsiu nuo to, kad pasakysiu, kad visgi kristinė figūra patyrė taip pat transformaciją. Tas pats Supermenas. Lyginant originalų Supermeną su paskutiniu Supermenu avataru, ar ne? Daug kas balsuos krikščionių ir buvo net ir rašomi straipsnį krikščionių, kad yra antikrikščioniškas filmas ir figūra antikrikščioniška.
Antikristiška.
Antikristiška netgi figūra, aš su tuo nesutikčiau. Pamatiniai dalykai yra vis tiek krikščioniški. Bet kas atsiranda, atsiranda, at, kaip minėjau, Supermenas buvo grinai absoliutus moralinis grinuolis. Jis gali daryti gerą, negali daryti blogą. Ar ne? Dabar kristinė figūra labiau panėši, na, į normalų, sakyčiau, žmogų, nes jinai turi galimybę daryti gerą ir gali daryti ir blogą. Ir pagundos turi daryti blogą. Tai galbūt religiniam kine šitą pirmiausia atvėrė, ir net mažytis skandaliukas buvo su to susijęs, tai Martino Scorsese'ės filmas Paskutinis Kristaus gundimas, kur net Kristui bandė šitą, iš Kristaus kaip grinuolio bandė parodyti, kad galbūt tenais buvo tas gundimas netgi. Tai va, tai tas avataras arba matrica, ar ne, pasirinkimai, visi, jie visi nėra morališkai teisingi arba tenais grini. Tai va, yra ta transformacija ir netgi atsiranda tokių antikristinių figūrų, kur yra per neigiamą moralinį pasirinkimą vaizduojamas aukojimas. Vienas tokių tipiškiausių pavyzdžių yra Larso von Triero Prieš bangas filmas, tikrai įspūdingas filmas, bet jame tas aukojimas jis yra moraliai neteisingas. Reiškia, aš tam, kad išgelbėčiau kitą asmenį, aš parduodu savo orumą, ar ne? Einu pardavinėti savo kūną. Iškart įneša tokia kontroversija. Ir turiu gerą draugą, su kuriuo dėl šito filmo vis ginčijosi. Sako, tai yra tikras geras krikščioniškas filmas. Aš esu šiek tiek rezervuotas to filmo atžvilgiu. Jis nemėgsto tokio sumaišymo. Ir aš jam visada sakau, bet ar tu pažįsti bent vieną, kurį filmas Prieš bangas atvertė į krikščionybę? Va čia atsakymas dar jo tavo klausimą. Ar aš nepažįstu žmogaus, kurį kinas būtų atvertęs į krikščionybę? Gal tokių ir yra. Kai į krikščionybę žmonės atverčia kiti žmonės. Gal galia Dievas atverčia tiesiogiai arba per kitus žmonės. Galbūt ir per kiną kažkuria prasme netiesiogiai, bet tiesiogiai aš nesusutikęs.
Na taip, labai įdomu būtų tęsti tas kristinės figūras, nes aš staiga prisiminiau kitą filmą, kuris man irgi labai kristinė, netiesioginė figūra, tai yra Šokėja tamsoje, kur yra net ne vyras, o moteris, bet iš tiesų aukojant yra.
Va tai nėra iš tų grinųjų tipo, to pačio režisieriaus Larso von Triero, bet jo, morališkai.
Fassbinderio vienas filmas, kurio dabar irgi pavadinimą pamiršau, bet kuris irgi panašiai galbūt problematika kaip ir Prieš bangas, tas karo metu. Kaip ir orumo pardavimas, bet tam, kad tu išsaugotum ten tuo atveju ir vyrą, ir šeimą, ir panašiai. Na gerai, bet laikas mus spaudžia, tu dar turi pristatyti, na, bent jau šiek tiek, ar ne, ką norėsi parodyti. Ir dargi, kaip jau tampa įprasta, krikščioniško kino klubas susima ne tik tai filmais, bet ir filmų visokiom rekolekcijom, stovyklom, seminarais ir panašiai. Šitam sezone taip pat yra numatyta šis tas.
Taip, tai jau girdėjote turbūt pavadinimus filmų, kuriuos galima tikėtis kino klube išvysti, tai kurie yra reprezentacijos kristinės figūros. Tai yra, pirmiausia, mes pradedam nuo Andrejaus Tarkovskio aukojimo, kaip pamatinio turbūt filmo, sakyčiau, konstitucinio filmo, po kurio galima žiūrėti kitus, po to ketinu rodyti iš prancūzų naujosios bangos filmą, vieną iš pirmų filmų Gražuolis Seržas, kur irgi yra jau netiesioginė kristinė figūra, ir mano pasirinkimas yra atskleisti tokį vieną fenomeną, tai kad kultūros ekspertai sako, kad po antro pasaulinio karo Prancūzijoje buvo kultūrinis renesansas, krikščioniškas kultūrinis renesansas. Tačiau tas kultūrinis renesansas nedavė tų krikščioniškų vaisių kultūroje, kur buvo tikėtasi. Vienas iš pavyzdėlių yra André Bazenas, žurnalo Cahiers du Cinéma steigėjas, katalikas, jo komanda jaunų specialistų kurie išeina jo mokyklą, bet savo gyvenime, sakyčiau, arba rezervuota yra krikščionis, arba nebėra krikščionis, ir kurie suformuoja naująją prancūzų bangą, kuri turi vieną labai įdomią savybę. Laikysena politinė, socialinė yra krikščioniška, kultūrinė, bet moralinė laikysena, ypač santykiai tarp vyro ir moters, yra liberalūs. Tai to filmo tikslas galbūt pasižiūrėti, kodėl ta transformacija yra, kodėl aš galiu būti politiškai krikščionis, bet man svarbiausia asmeniškai moraliniam lygmenį būti krikščionimi. Ir kaip tas pasireiškia kine. O po to, vat, paimsime tą mano minėtą klasikinę, dabar pačią moderniausią tą kristinę figūrą, tai yra Supermeno įvaizdį ir panagrinėsim per dviejų filmų palyginimą. Tai mūsų minėto Supermeno, kuris pradėjo visą plejadą tų filmų su kristinėmis tokio tipo figūromis ir palyginsim su panašiu laiku išėjusiu filmu Jėzus Kristumis Superžvaigždė.
Kur, tai yra rokopera.
Rokopera, kur iš tikrųjų iš Kristaus...
Miziklas.
Miziklas, kuris paskui pastatytas tapo filmu, kur Kristus yra paverčiamas Supermenu tam tikrą prasme ir suteikima jam tokių personažo elementų. Tai reiškia atvirkštinis negu Supermenas, ar ne? Kur Supermenas personažas bandomas paversti Kristumi, tai čia Kristus bandomas paversti Supermenu. Tai
bus superžvaigždė.
Superžvaigždė. Labai bus įdomu palyginti. Kitas cikliukas bus skirtas Dievo malonės veikimui, tiesioginiam, netiesioginiam mūsų gyvenimuose. Per žmonių pasirinkimus, Dievo malonės veikimo klausimas, ar Dievas mus laukti, kol jisai išgelbės, ar ne, ar patiems aktyviai veikti, tradicinėje katalikų ir protestantų teologinių ginčių vieta. Per nuotykių filmą Poseidono nuotykis, pirmąjį tai vadinamą katastrofų filmą, ir po to kitas filmas apie jau galbūt perdėtą ėmimą visos atsakomybės į save. Ir filmo pavadinimas tai pasako, aš žinau, kur aš einu. Aš pats planuoju, matuoju, nustatau ir siekiu ir pasiekiu gyvenimą tam tikrą rezultatą. Na ir gal visada man kaip šeimo žmogui norisi turėti kažką tiesiogiai skirtą santoką ir santokos gėrių ir grožio atvaizduoti. Ir šį kartą aš noriu apdovanoti tas brandžias poras, kurios ateina į mano kino klubą Kaune, Vilniuje, Alytuje ar Marijampolėje ir padovanoti cikliuką, kuris vadinasi Brandi pora, kur yra sutuoktiniai, kurie jau turintys brandžią gyvenimo patirtį ir pažiūrėti į jų santykių atvaizdavimą kine. Tai vat būtų taip trumpai apie pačią kino programą, o ne programiniai renginiai, tai bus dvi kino rekolekcijos, vienos skirtos visiems norintiems asmenims, kurių tema susijusi su vat, visų metų tema, ir ją pavadinau marinistinės figūros kine.
Marianistinės, tai ar turiu menyje jūros vaizdavimo ar Marijos vaizdavimo?
Marijos vaizdavimo figūros kine. Ir kodėl būtent pradžioje galvoju ir apie kristinės figūras kalbėti, bet apsisprendžiu apie marianistinės. Vienas klausimas iškilo man žiūrint Tarkovskio filmą. Tarkovskis ten sprendžia dilemą, kaip padaryti, kad būtų matomas Kristus jo kūryboj ir būčiau nematomas aš. Nes mes turime pagundą visą laiką, net ir parodydami Kristų kitiem, iš tikrųjų parodyti save. Ir tada kitas žmogus labai greitai tą dalyką atpažįsta, kad mes iš tikrųjų save rodome. Tai Tarkovskio atsakymas jo finalinėme, paskutinėme filme apibendrinime yra labai paprastas. Jis sako Aleksandrui, eik pas Mariją, eik pas Mariją. Marija tave pamokys, kaip parodyti Kristų ir neparodyti savęs, tą gerąją prasme. Taigi, tų kino rekolekcijų tikslas yra pasižiūrėti į vat, Marijos įvaizdžius kine ir galbūt truputėlį pasimokyti, kaip mums krikščionėms parodyti Kristų ir neparodyti savęs. Tai va, rekolekcijos vyks spalio 10-12 dienomis, tradiciniai vietoj, senųjų trakų viešpatės apreiškimo vienuolinė, labai tinkamų pavadinimų, ir jau galite internete registruotis. O pavasarį turėsime kino rekolekcijas poroms, kurias kartu su žmona turėsiu džiaugsmą vesti, ir tema bus atleidimas ir pavadinimas toks, aš vis tiek ją myliu.
Tikiuosi, kad turėsim progos priminti, nes tai jau vis tiek kovo vidurys, gavienė dar vis tiek negreitai, bet na, tie pirmieji tavo čia parodyti tokie štrichai, potėpiai šitam krikščioniško kino klubo sezonui tikrai atrodo įdomus. Kągi, aš dėkoju tau, tu galėtum dar priminti, kada numatyti artimiausiai kino klubo sensai. Jau sakei, kad Kaune pirmasis įvyko, tas minėtasis Tarkovskio aukojimas.
Dabar kitas sensas bus pirmiausia Alytuje, tai yra rugsėjo 19 dieną, 17 valandą. Švento Kazimiero bažnyčios parapijos salėje. O kitą dieną, 20 dieną Vilniuje, jau tradiciniai vietoje, tai Vilniaus Jėzuitų gimnazijos salėje.
Rugsėjo 20.
Taip. Informaciją galite rasti internetiniu adresu 3v.manau.lt/kk-klubas.
Na, arba turbūt tuose paieškose įmetus krikščioniškas kino klubas irgi surasime. Aš dėkoju tau, Ramūnai, už tavo neblėstantį entuziazmą ir ieškojimus, kaip padėti mums atrasti kitokį kiną, įdomų kiną. Šiuo atveju ypatingai turbūt įdomus kinas ir mums patiems krikščionims ar netikintiems, nes jie nebūtinai skirti atvertimui, atsivertimui, bet kaip sakėm, ar ne, vis tiek yra, na, ypač tikinčiam žmogui atpažinti tos ženklus, tas figūras, kurios nėra tiesmukai bylojančios apie Kristų, apie gerąją naujieną atneštą Jėzaus, yra tikrai įdomu atrasti ir bus tikrai smagu apsilankyti tavo seansuose. Aš dėkoju tau ir dėkoju visiems Marijos radio klausytojams. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.